Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayımlanır, 9.48, 15.56 tezliklərində, həm peyk vasitəsilə Hotbird-də, həm də internetdə azadlıqradiosu.az saytında. Kontekstdə bugün nələri işləyəcəyik? Azərbaycanda ilk dəfədir ki, vəzifədə olan şəxsə təntənəli yubiley keçirilir. Şeyxülislam Allahşükür Paşazadənin 60 illiyidir.
20 yanvar qırğının vaxtı onun verdiyi bəyanat hələ də yaddan çıxmıyor.
Təhsil naziri Misir Mərdanov deyir ki, xaricə göndərilən tələbələrin orada beyinlərini yiyib geri qaytarırlar. Texasdakı Amerika hərbi bazasında psixoloqun törətdiyi qırğının səbəbi nədir? Bütün bunlar barədə ətraflı az sonra danışacağıq. Kontekstdə isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Natiq Zeynalov tanış eləyir. Buyur Natiq.
Çox sağ ol Elxan. Bugün Bakıda Prezident İlham Əliyevlə Rusiya Federasiyasının Çeçenistan Respublikasının Prezidenti Ramzan Kadrovun görüşü olub. Məlumatı Çeçenistanın Prezidenti və Hökumətinin mətbuat xidməti yayıb. Görüşdən sonra İlham Əliyev Çeçenistanın jurnalistlərə deyib ki, birgə iqtisadi komissiyanın yaradılması barədə razılığa gəliblər. Bununla yanaşı regionda təhlükəsizlik məsələsində müzakirə ediblər. İlham Əliyev Çeçenistanda dağıdılan iqtisadi və siyasi sferanın bərpolusunda və təhlükəsizliyin təmin edilməsində Ramzan Kadrovun fəaliyyətini yüksək qiymətləndirib. İlham Əliyevlə görüşdən razı qaldığını deyən Kadrov da deyib ki, Azərbaycan iqtisadi kömək eləsə, ölkədə minlərlə iş yerinin açılması mümkün olacaq. İlham Əliyev Dağıstanın prezidenti Muxu Əliyevlə də görüşüb, Çeçenistanın və Dağıstanın prezidentləri Bakıya Şeyxülislam Allahşükür Paşazadənin 60 illik yubileyi üçün gəliblər. Bugün Səbail Rayon Məhkəməsində həbsdə olan blogerlər Emin Milli ilə Adnan Hacızadənin prosesində şahid ifadələri dindirilib. Prosesdə gənclərin döydüyü iddia olunan Vüsal Məmmədov dindirilib. O, döyüldüyü üçün yaddaşını itirdiyini və heç nəyi xatırlamadığını bildirib. Vüsal Məmmədov yalnız şikayət ərizəsindəki imzanın onun imzasını oxşadığını deyib. Gənc blogerlər bu il iyulun 8-də Bakıdakı restoranlardan birində baş verən münaqişəyə görə həbs olunublar, polis onları xülqanlıqda ittiham edilir. Gənc fəallar isə ittihamı qəbul eləmirlər və həbslərinin hakimiyyəti tənqid edilən yazılarına görə olduğunu deyirlər. Səhiyyə Nazirliyinin şöbə müdiri Viktor Qasımov deyir ki, Bakıda donuz qripi xəstəliyinə görə müalicə olunan 3 nəfərin səhhəti yaxşılaşır. Ağciyər Xəstəlikləri İnstitutunda onların müalicəsi davam edir.
Yeni xəstəlik aşkar olunmayıb. Müalicədə olan xəstənin, birinci xəstənin vəziyyətində müsbət dinamika davam edir. Digər iki xəstə isə vəziyyətləri kafidir.
Səhiyyə Nazirliyinin şöbə müdiri Viktor Qasımov. Noyabrın 4-də Azərbaycanda bir nəfərdə, ötən gün isə daha 2 nəfərdə donuz qripi virusu aşkarlanıb. Son həftələr Ukrayna, Belarus və Türkiyədə bu qripin kəsin yayılması və ondan ölüm halları barədə məlumatları yayılır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Allahşükür Paşazadənin 60 illik yubileyi ilə bağlı Bakıda dinlərarası diyaloq qarşılıqlı anlaşmadan birgə əməkdaşlığa doğru adlı 2 günlük beynəlxalq konfrans başlayıb. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsindən verilən məlumata görə Allahşükür Paşazadənin ad günü ilə bağlı Bakıya dünya dinlərinin tədbirə dəvəti qəbul edən dövlətlərin rəsmi təmsilçilərinin 150-yə yaxın nümayəndəsi gəlib. Qonaqlar arasında Moskva və bütün Rusiya patriarxı Minskinin metropoli Roma Katolik Kilsəsinin nümayəndələri və başqa din və siyasi liderlər var. Britaniyanın baş naziri Gordon Brown deyir ki, əgər Əfqanistan korrupsiya ilə bağlı ciddi tədbirlər görməsə, bu ölkəyə əlavə hərbi qüvvələr göndərmək niyyətində deyil.
Təəssüf ki, Əfqanistan hökuməti korrupsiyanın simvoluna çevrilib. Bu hökumət korrupsiyaya qarşı sərt addımlar atmayınca, mən bu ölkəyə göndərib daha çox adama həyatını risk altında qoymaq istəmirəm. Prezident Kərzayi dünən söz verdi ki, yeni hökumətin ilk addımları korrupsiyanın məhvi olacaq.
Britaniyanın Əfqanistanda 9000-ə yaxın hərbi qulluqçusu var. Ötən həftə Gordon Brown demişdi ki, daha 500 əsgər göndərmək planlaşdırılır. Və Əfqanistanda 7 Britaniyanın əsgərinin həlak olmasından sonra bu ölkədə aparılan sorğularda Britaniyanın Əfqanistandakı hərbi missiyasına ictimai dəstəyin getdikcə azaldığı aşkara çıxıb. Və sonuncu xəbərimiz, bugünə qədər 16 mindən çox adam bələdiyyə üzvü seçilmək üçün müraciət edib. amma namizəd olmaq istəyənlərin imza vərəqələrini noyabrın 13-ü axşam saat 6-ya qədər qəbul edəcəklər. Bu barədə Mərkəzi Seçki Komissiyasının katibi Azər Sariyev məlumat verib. Onun sözlərinə görə, bələdiyyə seçkisində 21 partiya iştirak edir. Azərbaycanda bələdiyyə seçkiləri dekabrın 23-ündə keçiriləcək. Bu saata xəbərlər bu qədər, növbət xəbərlər 2 saatdan sonra olacaq, amma indi Azadlıq Radiosundan ayrılmayın, verilişlərimiz kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərləri isə mən çatdırırdım, Natiq Zeynalov, hələlik.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır, eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Bakıda, Azərbaycanda heç vaxt görünməyən bir hadisə baş verir. Vəzifədə olan şəxsin yubileyi təntəni ilə qeyd olunur. Söhbət Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəhbəri Şeyxülislam Allahşükür Paşazadənin Bakıda keçirilən təntənəli 60 illik yubileyindən gedir. Azərbaycanda belə yubiley, ad günü, hətta Heydər Əliyev prezident olanda onun şərəfinə də keçirilməyib. Adətən belə yubileylər yalnız yazıcı, musiqiçi olanlara keçirilirdi. Yubileyin belə keçirilməsi nə ilə bağlıdır? Şeyx Allahşükür Paşazadə azı 2 dəfə Azərbaycanın tarixində mühüm rol oynayıb. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi qızışanda Sovet rəhbəri 1989-cu ildə Bakıya öz nümayəndələrini göndərəndə Yevgeni Primakov yəqin ki, çox provokativ bir təkliflə Şeyxə müraciət eləmişdi ki, Şeyx Azərbaycanın rəhbəri olsun. Onda Şeyx müdrik şəkildə bundan qəti şəkildə imtina elədi. Sonralar ilk Azərbaycan prezidenti Ayaz Mütəllibovun kütlə istefasını tələb eləyəndə o daha çox Allahşükür Paşazadənin məsləhətinə qulaq astı, şeyx getməyi məsləhət görürdü. Bəlkə də bütün bunlara görədir ki, Allahşükür Paşazadə vəzifədə olan ilk şəxsdir ki, ona Bakıda belə təntənəli 60 illik yubiley keçirilir. Təbii ki, başqa izahlar da var. Bütün bunları Babək Bəkir öyrənib.
Noyabrın 6-sında Bakının Gülüstan Sarayında dinlərarası diyaloq qarşılıqlı anlaşmadan birgə əməkdaşlığa doğru mövzusunda beynəlxalq konfrans işə başlayıb. Bu konfransın Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Hacı Allahşükür Paşazadənin 60 illik yubileyi və Şeyxülislam seçilməsinin 30 illiyi münasibəti ilə keçirildiyi bildirilir. Şeyxin yubileyinə gələn qonaqlar arasında bütün Rusiyanın patriarxı, Gürcüstanın Katolikos patriarxı, Çeçenistan prezidenti Ramazan Qadurov və Dağıstan prezidenti Muxu Əliyev də var. Qonaqlar bir yana, ancaq Allahşükür Paşazadənin tərcümə halına nəzər yetirdikdə, bu yubileyin məhz bu il noyabrın 6-sında keçirilməsi bir sıra suallar doğurur. Əslində, Allahşükür Paşazadənin şeyx seçilməsinin 30 ili gələn il tamam olur. Üstəlik, onun 60 yaşı bu il avqustun 26-sında tamam olub. Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruzlu deyir ki, əslində, yubiley mərasiminin məhz indi keçirilməsi təsadüf deyil. Onun fikrincə, Şeyxülislam indi çətin günlərini yaşayır və belə bir yubiley keçirməklə özünün gücünü nümayiş etdirir.
Göstərməkdir ki, mənə dəstək var. Yəni, salım ki, Metropolit Filaretin buradakı iştirakı və yaxud da ki, Rusiya demək və Moskva Patriarxı Kirilin iştirakı, Çeçenistan Prezidentinin, Dağıstan Prezidentinin iştirakı. Bunlar hamısı mən hesab edirəm ki, müəyyən dəstəyin olduğunu nümayiş etdirmək istəyidir.
Bəs belə olan halda şeyx gücünü kimə göstərir və bunu ona vadar edən nədir? Yenidən Ərəstun Orucunu istək.
Milli Məclisdə bəzi millət vəkillərinin bu nəzir qutularla bağlı bəyanatlarından başlayan bir dövrdən bu günəcən son nəticədə deyək ki, bu məscidlərdə, Gəncədə, xüsusən Bakıda azanın uca səslə yayımlanmasına qoyulan qadağalar, baxmayaraq ki, vaxtı ilə bu cür qadağaları dövlət başçısı şəxsən özü aradan qaldırmışdır. Deməli, hakimiyyətin hansısa pillələrində Şeyxülislama qarşı çox konkret fəaliyyət göstərən qruplaşma var. Ona görə belə bir təzyiqə, cavab
Ərəstun Ordu da deyir ki, Allah şükür Paşazadə fəaliyyət dövründə tək Azərbaycanda yox, regionda gedən proseslərlə bağlı bir sıra cəsarətli addımları ilə yadda qalıb. Xüsusilə 20 yanvar qırğının vaxtı onun verdiyi bəyanat hələ də yaddan çıxmayıb. Ərəstun Ordu da hesab edir ki, indi şeyxin üstündən bir andaca xətt seçmək o qədər də asan deyil. Əslində, parlamentdəki son hücumlara qədər də Allah şükür Paşazadə haqda mətbuatda ara sıra ittihamlarla dolu tənqidi yazılar dərc edilirdi. Ancaq belə yazılar daha çox müxalif yönlü mətbu orqanlarında dərc edilirdi. İndi isə artıq oxşar ittihamların parlament kürsüsündən eşidilməsi diqqət çəkir. Bunun əvəzində isə Azadlıq qəzeti binasından çıxarılarkən baş redaktor Qənimət Zahidin ölüm acılığına əl atması zamanı Şeyxülislamın etdiyi bəzi jestlər və onun bəzi jurnalistləri həcc ziyarətlərinə göndərməsi də öz nüfuz dairəsini genişləndirməsi istiqamətində fəaliyyətindən xəbər verir. Hər halda bu bir gerçəklikdir ki, hətta keçmiş prezident Heydər Əliyevin sağlığında onun özünün belə təntənəli yubileyləri keçirilmirdi. Bütün bunlarla belə bu konfransa sıradan bir tədbir kimi baxanlar da var. Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahinoğlu deyir ki, ölkəyə böyük neft pullarının gəlməsi ilə bu tip beynəlxalq tədbirlərin keçirilməsi bir növ təpanlanılıb.
Yəni, indi Azərbaycanın əldə etdiyi gəlirlər hakimiyyətə yəqin imkan verir ki, ayda məsələn 3-4 belə tədbirlər keçirir və çox böyük ölkələrdən çox belə tanınmış qonaqları dəvət etsin. Mən də məsələn bu toplantını həmin toplantıdan davamı kimi qiymətləndirir.
Allah şükür Paşazadə 1949-cu il avqustun 26-sında Lənkəran rayonunun Gil kəndində doğulub. 1975-ci ildə Daşkənd İslam Universitetini bitirib. 1980-ci ildən Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinə rəhbərlik edir.
Təhsil naziri Misir Mərdanov isə deyir ki, xaricə təhsil almağa göndərilənlərin bəzilərinin orada beyinlərini yuyub geri göndərirlər. Nazirin belə deməyinin çox ciddi nəticələri ola bilər, bu barədə az sonra danışacaq. Bu statı isə ona görə gətiririk ki, hazırda həbsdə olan iki blokçu xaricin ən nüfuzlu universitetlərində təhsil alıb Azərbaycana qayıtmışdılar və ictimai təşkilatları, blokları ilə Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına öz paylarını vermək istəyirdilər.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İyul ayında Livan restoranında hücuma məruz qalan, ancaq adam döymə ittihamı ilə özləri tutulan blokçular Adnan Hacızadə ilə Emin Millinin məhkəməsi bugün davam edib. Marif Çingizoğlu məhkəmədə olub.
Noyabrın 6-sında Səbahə rayon məhkəməsində həbsdə olan blogerlər Emin Milli və Adnan Hacızadənin məhkəmə prosesi davam edib. İlkin olaraq məhkəmənin katibi sonuncu şahid ifadəsini səsləndirdi və qeyd elədi ki, həmin şahid məhkəməyə gəlməyib. Vəkillər İsaxan Aşurov və İltan Quliyev zərər çəkmiş kimi tanınan şəxslərə suallar verdilər. Zərər çəkən Füsal Məmmədov bütün suallara yadımda deyil, yadımdan çıxıb deyə cavablar verdi. O hətta hansı polis bölməsində ondan izahat alındığını da unutduğunu dedi. Füsal Məmmədov bildirdi ki, yaddaşı Livan restoranındakı daviyə qədər yaxşı olub, amma həmin hadisədən sonra yaddaşında problemlər yaranıb. Təqsirləndirilənlərdən Emin Milli Füsal Məmmədova sual verdi ki, Füsal, sən bütün sualların cavabını da unutmuşam deyirsən, heç yadındadırmı sən məni necə vurdun? O əvvəlcə sualı başa düşmədiyini təkrarladıqdan sonra səni vursaydım mən kletkada olardım deyə cavab verdi. Sonra Emin Milli soruşdu, əgər mən səni vurmuşamsa onda necə vurmuşam? Füsal Məmmədov bunu da unutduğunu qeyd elədi. Füsal Məmmədov iş üzrə ərizə yazmasını da xatırlaya bilmədi. Hakim ona imzasını tanımaq üçün ərizəsini göstərdi və xeyirli fikirləşəndən sonra bu mənim imzamdır deyə cavab verdi. Bundan başqa Füsal Məmmədovun döyülməsini əks etdirən fotonun kim tərəfindən qəzetlərə verildiyi ilə bağlı vəkillərin sualına cavab olaraq Füsal Məmmədov bildirdi ki, onda belə bir şəkil olmayıb. Adnan Hacızadənin atası Hikmət Hacızadə isə bilir ki, Füsal Məmmədovun hər şeyi unutması maraqlı bir hadisədir.
Necə oldu ki, Füsalın şəkili qəzetdə çıxdı? O orada çıxmamalıdır. Əgər
bəs zərər çəkmiş kimi tanınan məhkəmədə Füsal Məmmədovun çıxışı haqqında deyə bilər.
Mən yadımda deyil, yadımda deyil. Yadımda deyil. Qabaq o özünü çox arxeyn aparırdı. Çox arxeyn idi, o elə gəlirdi ki, o böyük iş görüb, əməliyyatda iştirak edib və onun olacağı dağlarında dağlar var. İndi görünür ki, vəziyyət o qədər də yaxşı deyil. Bütün dünya bu məsələni səsləndirir, ona görə səsi batıb yazır.
Müsal Məmmədov ona xəsarət yetiriləndən sonra evə həkim çağırdıqlarını və daha sonra həkimin məsləhəti ilə Yasamal rayonundakı poliklinikalardan birinə getdiyini desə də həmin poliklinikanın harada yerleştiğini, unuttuğunu qeyd elədi. Bundan başqa vəkillər ondan soruşdular ki, ona baxan həkim kişi yoxsa qadın olub. O, bunu da unuttuğunu bildirdi. Daha sonra Füsal Məmmədov onun çıxışına gülənləri və dediklərinə replik atanlarla bağlı hakimə şikayət elədi. Daha sonra həmin hadisə zamanı zərər çəkənlərin və ittiham olunanların mobil telefonlarından edilən zənglərlə bağlı məsələyə baxıldı. Bu zaman Füsal Məmmədov telefondan zəng olunan nömrələrin araşdırılmasına etirazını bildirdi. Elə bundan sonra belə qərara gəlindi ki, mobil telefonlarla bağlı araşdırmalar aparılsın və proses bundan sonra noyabrın 11-nə qədər təxirə salındı. Adnan Hacızadə və Emin Milli bu il iyulun 8-də Livan restoranında baş verən münaqişədən sonra həbs ediliblər. Onlar xulqanlıqda və qəsdən sağlamlığa az ağır zərər vurmaqda ittiham olunurlar. Gənc fəallar ittihamları qəbul eləmirlər və həbslərinin sifarişli olduğunu deyirlər.
Amerikanın Harvard Universitetini bitirən Bəxtiyar Hacıyev Azadlıq Radiosuna deyir ki, orada oxuyan, məsələn, Gürcüstanlı tələbələr artıq bilirdilər ki, vətənlərinə qayıdıb hansı nazirlikdə, nazirliyin hansı şöbəsində, hansı vəzifədə işləyəcəklər. Xaricdə oxuyan Azərbaycanlı isə qayıdıb görür ki, onun biliyi heç kimə lazım deyilmiş. Bu azmış kimi indi dolları yad ölkənin təbliğatına uymaqda ittiham edirlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Təhsil naziri Misir Mərdanovun deməyə ki, xarici göndərilən tələbələrin orada beyinlərini yuyurlar, ekspertlərin fikrincə belə bəyanatın çox ciddi nəticələri olacaq. Hökumətin xaricə tələbə göndərmək siyasətində nə dəyişə bilər? Nazir konkret ölkə adı çəkmir. Ancaq onun dediyi geniş müzakirə mövzusu ola bilər. Beyin yumaq deyəndə nəyi nəzərdə tuturlar? Bəlkə avtoritar ölkə düşüncəsi doğrudan da yuyulsa yaxşıdır. Ülvi Əsədzadənin reportajı.
Təhsil naziri Misir Mərdanov hesab edir ki, xaricə tələbə göndərmək üçün ölkə seçəndə ehtiyatlı olmaq lazımdır. Bəzi ölkələr gənclərin düşüncə tərzini öz xeyirlərinə dəyişib göndərirlər. Amma Misir Mərdanov açıqlamır ki, Azərbaycan tələbələrinin onun təbirincə desək başını dəyişən və ya dəyişə biləcək ölkələr hansılardır?
Məsələn, biz heç bir şey fikirləşmədən Koreya, Çinə, Yaponiya adamlar göndərməkdə israrlıyıq, Singapura. Almaniya adamlar göndərməkdə israrlıyıq, çünki bilirik ki, onlar daha çox bizim uşaqların başını dəyişməklə məşğul olmayacaqlar. Öz baxımlarına. Onlar əsasən təhsil verməyə, bilik, bacarıq verməyə, ancaq başqa ölkələrdə münasibətlər başqadır. Onunla gəlib bilək.
Bu ilin avqustunda Təhsil Nazirliyinin Azadlıq Radiosuna demişdilər ki, 2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsil üzrə dövlət proqramı çərçivəsində bakalavr ixtisası üzrə ABŞ-da təhsil imkanı yoxdur, amma Amerikada dövlət hesabına magistr və doktorantura təhsili təklif olunur. Azadlıq Radiosuna adının çəkilməsini istəməyən mənbənin verdiyi məlumata görə yuxarı dairələrdə belə bir fikir hallanır ki, Amerikadan qayıdan azərbaycanlı Saakashvili olub ölkədə inqilab yaratmaq səviyyəsinə qədər yüksələ bilər. Odur ki, belə təhsilə məhdudiyyət qoymaq lazımdır. Xatırladaq ki, bir müddət əvvəl Türkmenistan hakimiyyəti də xaricdə oxuyan və ölkəsinə yay tətilinə gələn tələbələrin geriyə təhsil aldığı ölkəyə qayıtmasına məhdudiyyət qoymuşdu. Bakı Dövlət Universitetinin keçmiş müəllimi, Respublikaçı Alternativ Real Birliyinin həmtəsisçisi hüquqşünas Erkin Qədiri deyir ki, nazirin belə bir bəyanat verməsi düzgün deyil, çünki xaricdə təhsil üçün seçim aparanda siyasi səbəblər yox, universitetlərin hazırlıq səviyyəsi əsas götürülməlidir.
Deyil. Çünki ona qalsa hara göndərsən, bu belə çıxır ki, pozulub gələcək. Nə bilim, Ərəb ölkələrinə göndərsən, gedib İslamçı radikalist olacaq. Amerikaya göndərsən, demokrat liberal olacaq. Rusiyaya göndərsən, nə bilim, şovinist imperialist olacaq. Yəni, belə əsasız şübhələrlə, deyək ki, gənclərin xaricdə təhsil almalarını əngəlləməyin heç yeri yoxdur.
Erkin Qədirli hesab edir ki, belə yanaşma hakimiyyətin idarə etmə sisteminin özünə inamsızlığından irəli gəlir. Onun fikrincə bu, qeyri-ciddi yanaşmadır. Həm də ona görə ki, indi beyinləri dəyişmək üçün internet və başqa resurslar var və bunun qarşısını almaq olmaz. Vətəndaş cəmiyyəti uğrunda mərkəzin direktoru tarixçi alim Eldar İsmayılov da deyir ki, tələbələri xarici göndərən vaxt siyasi amillərin əsas götürülməsi fikri əsas məqsəddən yayındıra bilir. Eldar İsmayılov hesab edir ki, siyasi məsələlərlə Təhsil Nazirliyi yox, başqa orqanlar məşğul olmalıdır. Yeni Azərbaycan Partiyasından olan millət vəkili Tilçi Alim Nizami Cəfərov isə hesab edir ki, Misir Mərdanovun yanaşması doğrudur və ölkə seçəndə də, universitet seçəndə də ehtiyatlı olmaq lazımdır.
Bu demək deyil ki, biz özümüzü dünyadan təcrid edirik. O demək deyil, bizim hansısa ölkəyə, hansısa dövlətə, onun universitetlərinə qarşı şübhələrimiz var. Amma bununla yanaşı, indi gözümüzün qabağında çoxlu hadisələr baş verir. Deyə, məsələn, Ərəb ölkələrində təhsil alan gənclərimizə mən düşünürəm ki, xüsusi diqqət lazımdır. Xüsusi nəzarət lazımdır.
Misir Mərdanovun verdiyi məlumata görə hazırda 10 mindən çox azərbaycanlı tələbə xaricdə təhsil alır. Bütün tələbələrin təqribən yarısı Rusiyada oxuyur. Xaricdə dövlət hesabına təhsil alan tələbələrin sayı isə 1500 nəfərə yaxındır. Misir Mərdanov deyir ki, tələbələr dövlət hesabına əsasən Rusiya, Türkiyə, Böyük Britaniya, Almaniya, Amerika və başqa ölkələrdə təhsil alırlar.
Ülviyyə Səzadənin reportajında beyni dəyişməyin daha asan yolu kimi internetin adı çəkildi, ancaq internet də problemdir. Türkmənbaşı vaxtında bir türkmənistanlı jurnalistdən soruşdum ki, sizdəki qaz, işıq, su pulsuzdur, nədən narazısınız? Dedi ki, pulsuz olmağından narazı deyilik, yoxluğundan narazıyıq. İndi Azərbaycanda internetin qiymətini aşağı saldılar, bu yaxşıdır, ancaq internet yoxdur.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Yeni araşdırmaya görə internet istifadəçilərinin sayına görə Çin dünyada birinci yerə çıxdı. Çin artıq Amerikanı da geridə qoyub. Çində 298 milyon internet istifadəçisi var. Eyni vaxtda Çin internetə ən güclü senzura qoyan ölkədir. Bu da qeyri-qanunidir. Bu hətta Dünya Ticarət Təşkilatının qaydalarına da ziddir. ECIP təşkilatının yeni hesabatında Azərbaycan barədə heç nə deyilmir. Azərbaycanda internet tarifləri aşağı salınsa da, Bakıda və Bakı ətrafında adamlar ADSL xidmətini istəyirlər, ancaq onlara deyirlər ki, boş yer yoxdur. ADSL asimetrik rəqəmsal abunə xəttidir. Adi dildə desək, bu sistem telefon xətti və modemlə ən yüksək internet əlaqəsini televiziya kanallarının yayımını təqdim eləyir. Avropada geniş yayılmış bu sistemə Bakı və ətrafında niyə möhtacdılar? Sevinç Hüseynzadənin reportajı.
Bakıda sürətli internet istəyənlər bir az da gözləməli olacaqlar. Sentyabr-oktyabr aylarına qədər paytaxt ATS-lərinin elektronlaşmasının başa çatacağı planlaşdırılsa da, prosesin gələn ilin ortalarına dək uzanacağı görünür. ATS-lərin elektronlaşması ilə internetə daha asan qoşulmaq mümkün olacaq. Məsələn, internetə yüksək sürətlə qoşulma imkanı verən ADSL vasitəsilə. Günəşli yaşayış massivinin sakini Şaiq Məmmədov bir müddətdir ADSL-ə qoşulmağa çalışsa da alınmır. Telefon qoşağından deyirlər ki, boş port yoxdur.
4-5 gündür zəng eləyirəm. Deyirlər ki, yer yoxdur da, o yəçəkə yoxdur da, bir qutu olmalıdır ayrıca. Ayda bir dəfə, iki dəfə zəng eləyin, yer olan kimi sizə deyəcək. Mənə bilim, yəni nə vaxt deyəndə bu 3 gün, 5 gün nəzərdə tutur da. Sonra mənə deyəndən sonra ki, ayda bir dəfə mənə zəng elə, mən öyrə gördüm ki, yox, bunlarda... Yəni, bu, ola bilsin, bir ildə çəkə bilər.
Bakıda ATS-lərin çoxu Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin yaratdığı provayderin, Bak İnternetin internet xidmətini təklif edir. Oktyabr ayından isə Bak İnternetin xidmətinin 90%-i ATS-lərə verilib. Elə Şaiqin müraciət elədiyi nizami telefon qovşağında da Bak İnternetin işçiləri oturub. Şaiq hesab edir ki, hər bir ATS yalnız özündə olanı irəli çəkmək istəyir. Başqa sözlə, insarçılıq var. Xanım, mən ADSL-ə qoşulmaq istəyirdim. Bilmək istəyirdim, 77-ci ATS-də bu imkan var.
Hələ boş portumuz yoxdur, 77.
Boş portunuz yoxdur? Bu nə deməkdir yəni?
Vatanlıq yoxdur, yer yoxdur qoşmağa.
Sizdə hansı provayderdir?
Bak internet.
Bəs başqa provayderlərlə çəkmək
olun? Yox, bilməm. Bak internetdə yer yoxdur.
Bu telefon qovşağı deyil, nizami telefon qovşağı.
Olsun nizamda, ancaq bak internetdə. Özərləri özünüz gəlib müraciət eləmiş.
Təxminən nə vaxt bəs port olacaq?
Vurun, tez-tez yer olanda gəlib qoşular.
İnternet mütəxəssisləri deyir ki, bir sıra özəl provayderlər olsa da, onların ATS-lərlə işləməsinə imkan verilmir. Bu da dövlətin yaratdığı provayderləri dəstəkləməsinə görədir. Azadlıq radiosunun qaynar xəttinə zəng eləyən bəzi dinləyicilər isə deyirlər ki, bir neçə ildir özəl az Evratel provayderinə müraciət eləyərək onların ADSL xidmətinə qoşulmaq istəyirlər. Amma hər dəfə az Evratel-dən deyirlər ki, onları konkret ATS-lərə buraxmırlar. Azərbaycan İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüz Bakıda Bak İnternetin, rayonlarda isə Aztelekomun insarı yaratdığını bildirir. O isə bilir ki, ATS-lərin ADSL-ə qoşulması üçün həm fiziki, həm də texnoloji problemlər var.
Bir provayderin orada yəqin nəsə gətirib quraşdırmaq imkanı yoxdur, amma başqası orada var da. Bu gözləyir ki, bu gətirib ora quraşdırsın ki, bu xidmət versin. Necə ki, məsələn də Azərfonla ADSL arasında. Azərfonun 3G-ni tətbiq etməyə imkanı yoxdur. Ona görə vaxtı uzaq. imzaladılar ki ADS bu imkanı yaratsın, bu infrastrukturu qursun, sonra elektrikçilərə verərlər.
Ancaq sürətli interneti təmin edəcək. Provayderlərin işinə nəzarət edən Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi deyilənləri inkar edir. Nazirlik mətbuat xidmətinin rəhbəri Müşfiq Əmirov bildirir ki, internetlə bağlı problemlər ATS-lər elektronlaşandan sonra həll olunacaq. Bu prosesin isə bu ilin sonuna dək ya da 2010-cu ilin birinci rübəsində başa çatması gözlənilir.
Test edirik, bütün o əsasən hissə həyata keçirilir bu işlər. Yəni telefon stansiyaları elektronlaşdırılırsa, o xidmətlərin keyfiyyəti də, kəmiyyəti də artırılır, yaxşılaşdırılır. İndi harda ki yoxdur, orada da elektron ATS-lər qurulduqdan sonra bu cəmdə öz həyata keçirilir.
Azərbaycanda bax internetdən başqa ADSL xidmətini 20-dən çox provayder təklif edir. ADSL-ə ən ucuz qoşulma tarifi 9 manatdır.
Ancaq onu da qeyd edək ki, ekspertlərin dediyinə görə ADSL sistemi məhz ən köhnə telefon xətlərindən işləməyə imkan verir. Dünyada baş verənlərə keçək, Amerikanın ən böyük hərbi bazasında qırğın günün əsas mövzusuna çevrilib.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Fort Hood'dakı hərbi bazadakı qırğın haqda Prezident Barack Obama deyib ki, xaricdə Amerika əskərinin ölməsi ağırdırsa, Amerikanın özündə, Amerikanın öz hərbi bazasında Amerika əskərinin kütləvi qırğını dəhşətdir. 12 nəfəri öldürən, onlarla əskəri yaralayan yeniyetmə əskər deyil, mayordur. Üstəgəl orduda çalışan psixoloqdur. Adı Nidal Malik Həsəndir. Psixoloqu belə addıma vadar eləyən nədir? Barack Obama söz verir ki, bu qətlin bütün səbəbləri tapılacaq. Yəqin ki, tapmaq asan olacaq, çünki psixoloq sağdır. İlkin Məmmədova qulaq asaq.
Amerika ordusunun psixiatrının öz əskər yoldaşlarına atəş açması nəticəsində 13 nəfər ölüb, 28 nəfər yaralanıb. İndi ordu rəsmiləri bu sual üzərində başlandırırlar ki, niyə psixiatr özünün təlim keçdiyi, yardım elədiyi əskərləri öldürüb, onu buna nə vadar eləyib? Hələ ki, bilinən budur ki, yerli vaxtla noyabrın 5-i günorta Bakı vaxtı ilə isə cümə gününə keçən gecə Texas yaxınlığındakı 500 kvadrat kilometrlik bir bazadakı Fort Hood bazasında atışmada psixiatrın özü də vurulub, amma sağdır. Əvvəlcə hərbçilər qarşılıqdan elə biliblər ki, psixiatrı öldürüblər, sonra da məlum olub ki, 4 güllə yarası alsa da o ölməyib. Fort Hood bazasının komandiri general-leytenant Bob Conn. Araşdırma davam edir, amma ilkin məlumatlara görə atəşi bir nəfər başlayıb. Bir neçə dəfə atəş açıb. Ancaq o, əvvəlcədən bildirildiyi kimi öldürülməyib. Hal-hazırda o nəzarət altındadır və vəziyyəti sabitdir. Hadisəni törədən psixiatr mayor Nidal Malik Həsən Fort Hood hərbi bazasında cəmi 6 ay idi ki, çalışırdı. Hadisənin baş verdiyi əsgərlərin təlim mərkəzində isə Əfqanistan və İraqa getməyə hazırlaşan və ya artıq oradan qayıdan əsgərlər xidmət eləyirdi. Rəsmilər hadisəni mayor Nidalin təkbaşına törətdiyinə əmin olsalar da, onun hər hansı bir radikal qrupun təsiri altına düşməsi ehtimallarını da araşdırırlar. Ancaq hələ ki, heç bir dəlil tapılmayıb. Açmadan əvvəl səhər saatlarında qeydə alınan bazadakı təhlükəsizlik kamerasının görüntülərini incəliyən təhqiqat qrupu, mayorun bazada uzun ağ ərəb geyimi və ibadət papağında olduğunu görüb. Amma hadisə baş verəndə əsgərlərə atəş açanda mayor artıq hərbi geyimdə imiş. Nidal Malik Həsən əsgərlərə iki tapanca ilə atəş açıb, silahları hardan əldə eləməsinə gəldikdə isə Amerika ordusunun bazaya gələn sözçüsü General Rossi bildirib ki, əsgərlərin hərbi bazaya üzərinə məxsus silahla gəlməsi geniş yayılıb. Bildiyiniz kimi əsgərlər adi vətəndaşlar kimi özəl silahlarını almaq və daşımaq hüquqına malikdir. Bu silahdan ov və hədəflərə atəş açıb məşq eləmək üçün istifadə edirlər. İndi biz dəqiqləşdiririk ki, o bu silahları posta qeydiyyata salıb ya yox. Amma iş ondadır ki, adətən içəri girən və çıxan maşınlarda sadəcə təsadüfi yoxlamalar aparılır. Yəni o bunları elə belə də keçirə bilərdi. Hadisənin motivi ilə bağlı isə müxtəlif ehtimallar var. Bazıdakı generallar deyirlər ki, mayor tez-tez başqaları ilə, müharibə tərəfləri olan hərbçilərlə mübahisələr eləyirdi. O ümid eləyirmiş ki, Obama İraq və Əfqanistandan qoşunları çıxaracaq. Fort Hood'a gəlməmişdən öncə 39 yaşlı mayor Washingtonda xidmət eləyib, 6 il boyunca tibbi təhsilini artırıb. Amma təhsil aldığı Walter Reed hərbi hospitalında da müəyyən problemləri var imiş. Malikəsənin təlim rəhbəri olan Dr. Thomas Grigir deyir ki, o vaxtlarda ona xüsusi diqqət ayırmağa məcbur olublar. Bazaya gəlməmişdən isə mayor hüquq mühafizə orqanlarının diqqətini çəkib, internetdə yerləşdirilən intiharçı bombasılarla bağlı yazılara görə. Bu şərhlərdə intiharçılar, yoldaşları ölməsin deyə sinəsini qumbaraya sipər edən əsgərlərlə müqayisə edilirdi. Ancaq o vaxt Həsənin bu şərhləri yazdığını sübut eləyə bilməyiblər və rəsmi araşdırma da bu yüzdən açılmayıb.
Bir versiyada budur ki, müharibə dəhşətləri haqda əsgərlərin söhbətlərini işdən psixoloqun öz beyni bu qədər informasiyaya dözmədi. Qırğızstanda isə demokratik hesab olunan inqilabla hakimiyyətə gəlmiş Bakiyev özündən əvvəlki Qırğızstan rəhbərlərinin yoluna düşür. Prezident öz oğlunu ən vacib dövlət vəzifələrindən birinə təyin edib.
Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Qırğızstan prezidentinin 32 yaşlı oğlu yeni dövlət vəzifəsində yalnız bir şəxsə hesabat verməlidir. Həmin şəxs prezidentdir. Belə çıxır ki, prezidentin oğlu yalnız atasına hesabat verəcək. Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Qırğızstan prezidenti Qurmanbek Bakiyev ölkə iqtisadiyyatının gələcək kursunu müəyyənləşdirməyə çoxdan tanıdığı bir şəxsə özünün kiçik oğlunu həvalə edib. 32 yaşlı Maksim Bakiyev durğunluq vəziyyətində olan Qırğızstan iqtisadiyyatını hərəkətə gətirməli olan yeni yaradılmış bir quruma, İnkişaf, İnvestisiya və İnnovasiya üzrə Mərkəzi Agentliyə rəhbərlik edəcək. Oğul Bakiyev deyir ki, iqtisadiyyatın inkişafı məsələsinə yenidən baxmaq lazımdır.
Как показал мировой опыт, опыт конкретно нашей страны.
Dünya təcrübəsi, xüsusilə də bizim təcrübəmiz göstərir ki, inkişaf sektoru, inkişaf prosesi hökumətin normal funksiyalarından ayrılmalıdır.
Надо отделять от процесса функционирования.
Максим Бакиевин тарафдарлары onun hüquq təhsilini, Qırğızstanın Güləş Federasiyasının rəhbəri olmasını, əvvəllər bir sıra beynəlxalq təşkilatlarda işləməsini əsas gətirib deyirlər ki, prezidentin seçimi düzdür. Maksim ölkə iqtisadiyyatında dəyişiklik etməyə qadirdir. Prezidenti tənqid edənlər isə oğul Bakiyevin belə bir qabiliyyətinin olmadığını deyirlər. Onlar prezidentin ailə üzvlərini dövlət vəzifələrinə gətirməsindən bərk narahatdılar. Maksim Bakiyevin uğurlu biznesmen olub-olmadığı mübahisə doğursa da bir fakt mübahisəsiz. Onun biznes uğurları atası Qurmanbek Bakiyevin 2005-ci ildə hakimiyyətə gəlməsindən sonra başlayıb. Mübahisə edənlər onu da deyirlər ki, bu təyinatla Qurmanbek Bakiyev oğlunu 2014-cü ildə keçiriləcək prezident seçkiləri üçün hazırlayır. Keçmiş baş nazir, hazırda Ar Nohamız partiyasının rəhbəri olan Felix Kulov deyir ki, Bakiyevin yeni vəzifəsi xalqa nəyə qadir olduğunu göstərməyə imkan verir. Kulov deyir ki, Bakiyev 2014-cü ildə hakimiyyətdən getməyi və sükanı etibar etdiyi adama vermək istəyir. O deyir ki, əgər Maksim vəzifəsinin öhdəsindən gələ bilməsə, bu Bakiyevlər ailəsi üçün sağalmaz yara olacaq. Təhlükəsizlik Şurasının keçmiş rəhbəri Miroslav Niyazov da Kulovun hakimiyyətin ailə üzvləri arasında bölüşülməsi ilə bağlı dediklərinə şərik çıxır. Xatırladır ki, bu Mərkəzi Asiya üçün heç də yeni hal deyil. Qırğızstan müxalifəti isə deyir ki, Maksimin təyinatı prezident Bakiyevin onun oğlunu prezidentliyə hazırlamaq niyyətinin gerçəkləşdirmək üçün növbəti addımdır. Bakiyev 2005-ci ilin ortalarında hakimiyyətə gələndə konstitusiya islahatı keçirməyə və hakimiyyət qolları arasında səlahiyyət bölgüsünün balansını yaratmağa söz vermişdi. Bakiyevin sələfi Akayevin dövründə hakimiyyətin səlahiyyətlərinin çoxu icra hakimiyyətinin əlində cəmləşmişdi. Müxalifət deyir ki, Bakiyevin hakimiyyətdəki son dəyişiklikləri yenidən əvvəlki vəziyyətə qayıtmaq deməkdir. Ölkənin əsas güc nazirlikləri, xarici, daxili müdafiə və milli təhlükəsizlik nazirlikləri parlamentə yox, yenə də birbaşa prezidentə tabe olur. Qırğızstan keçmiş xarici işlər naziri Roza Otunbayeva isə deyir ki, indiki prezident Bakiyevin ailə üzvlərini hökumətin bütün eşalonlarında görmək olar.
Сейчас в Белом доме работает 5 Бакиевых во власти в верхних эшелонах.
Hazırda Ağ Evdə 5 Bakiyev işləyir. Hamısı da yüksək vəzifələrdə. Mən elə Ağ Evin bütün mərtəbələrini işğal etmiş qohum-əqrəbasını demirəm.
Я не говорю о многочисленных родственниках, которые заполнили все этажи Белого дома.
Максим Бакиевин böyük qardaşı, əmləri və dayıları da dövlət qulluğunda işləyir. Prezident Bakiyevin qardaşı Yaniş prezidentin mühafizə xidmətinin rəhbəridir. Bir qardaşı Marat Qırğızstanın Almaniyadakı səfiridir. Başqa bir qardaş Adil isə Qırğızstanın Çindəki səfiridir. 2006-cı ildə vəfat etmiş digər qardaşı Yusif bəy Bakiyev isə həmin bu agentliyin İnkişaf İnvestisiya Agentliyinin icraçı direktorunun müavini olub.
Şey olduğunu məndən gözəl bilirsiniz. Harda haqq pozuldu o dəqiqə gözə girirsiniz. Sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqlarınız pozuldu. Siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa. Siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyət inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, öncərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Orduya inanmaq polisə etibar haqqı vardır. Doğrunu qormaq, yalanı doğramaq haqqı vardır. Tanrı alar verdiyin özvə gör öz əxlaqın var. Unutma vətəndaş, vətəndəsən, sənin haqqın var. Herkesin hakkı var. Herkesin hakkı var. Herkesin, herkesin, herkesin, herkesin, herkesin, herkesin hakkı var.
Herkesin haqqı var proqramı kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Şey olduğunu məndən gözəl bilirsiniz. Harda haqq pozuldu o dəqiqə gözə girirsiniz. Sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqlarınız pozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyət inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, öncərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Orduya inanmaq, polisə etibar haqqı vardır. Doğrunu qormaq, yalanı doğramaq haqqı vardır. Tanrılar verdiyin öz və gör öz əxlaqın var. Unutma vətəndaş, vətəndəsən, sənin haqqın var. Hərkəsin haqqı var.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hər kəsin haqqı var deyirik. Azadlıq Radiosu və İnternet Üstü Azərbaycanın birgə layihəsində bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Hər kəsin olan haqlarından biri də tibbi xidmət haqqıdır. Bəs Azərbaycanın bu haqqı necə təmin olunur? Tibbi xidmət sosial vəziyyətdən asılı olmayaraq hər kəs üçün çatımlıdırmı? Məsələn, pulsuz tibbi xidmət, təcili tibbi yardım və ya profilaktika, tibbi sığorta məsələləri nə yerdədir? Bütün bunlardan bugün reportajlarımız, qəhrəmanlarımız, məmurlar və qonağımızın yardımı ilə cavab axtarır. Qonağımız İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi İdarə Heyətinin üzvü Dünya Sakitdir.
Hərkəsin haqqı var.
Xoş gəlmisiniz Dünya xanım studiyamıza.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Dünya xanım, birinci burdan başlamaq istəyirik. Yəni ümumi olaraq Azərbaycan vətəndaşının tibbi yardım alma hüququ nə dərəcədə təmin olunur?
İlkin bəy, ilk öncə onu qeyd edeyim ki, Azərbaycan qanunvericiliyinə əsasən Azərbaycan Respublikasının hər bir vətəndaşının dövlətə məxsus bütün tibb müəssisələrində pulsuz və təxirə salınmaz ilkin nə yardım almaq hüququ var. Və bilirsiniz ki, bu qismən deməli qismən ödənişli hissə vardı ki, bu dövlət tibb müəssisələrində həyata keçirilirdi. O da Səhiyyə Nazirinin əmri ilə artıq bir ildən çoxdur ləğv olunub. Lakin bu qanunvericilikdə olan tələbin olmasına baxmayaraq, Səhiyyə Nazirinin olmasına baxmayaraq, təəssüf ki, biz Azərbaycan vətəndaşlarının öz haqqı olan pulsuz səhiyyə xidmətlərinə aldığını, keyfiyyətli səhiyyə xidmətlərinə yetərincə aldığını söyləyə bilmərik. Yəni bu çox təəssüf doğuran bir haldır. Səhiyyə Nazirinin əmrinin olmasına baxmayaraq, ödənişli xidmət ləğv olunmasına baxmayaraq, bu gün də Azərbaycanın dövlət səhiyyə müəssisələrində əhalinin heç 10% belə öz haqqı olan pulsuz səhiyyə xidmətini əldə eləyə bilmir.
Təşəkkür edirəm. Pulsuz tibbi xidmətdən danışmışkən, həmkarım Arif Çingizoğlu Azərbaycanın müxtəlif yerlərində bu hüquqdan istifadə imkanlarını araşdırıb, reportajdan sonra studiyaya qayıdacaq.
Hərkəsin haqqı var!
Bütün tibb müəssisələrində əhaliyə göstərilən zəmanətli tibbi xidmət, müayinələr və göstərilən dərman preparatlarla müalicə pulsuzdur. Bu elan bütün dövlət xəstəxanalarında ilə qapının girişindəcə asılıb. Həmin elanın altında 60-dan çox dərman preparatı, 23 adda digər tibbi ləvazimatın siyahısı vurulub. Bu siyahı Səhiyyə Nazirliyinin 2005-ci il 1 dekabr tarixli 141 saylı əmri ilə təsdiqlənib. Amma bu siyahının hansı əmrlə təsdiqlənməsinə, xəstəxananın harasına vurulmasına baxmayaraq elə həmin xəstəxanalardan birinin qarşısında dayanıb qapıdan çıxanlardan pulsuz tibbi xidmətdən necə istifadə etdiklərini soruşdum. Tibbi hüquqlarınıza necə istifadə edə bilirsiniz? Bax, pulsuz dərman, pulsuz əməliyyat, pulsuz müayinə istifadə edə bilirsiniz mi indi?
İstifadə edə bilmirəm.
Niyə?
Öz pulumla gedib aldım.
Bəs axı pulsuz dərmanlar falanlar var. 100 neçə at.
Hamısı boş sözlərdir. Televizorda deyilən boş sözlərdir. Hamısı pulladır. Pulsuz mümkündür. Hamısı sözdədir.
Yazılır orada qapının hər bir qapısında yazılır ki, hamısı pulsuzdur. Amma elə girirsən bir dənə kağıza ya bir nəyəsə, bintnəm nə ora bura, falan qədər ver, falan qədər ver, zəng gəlmir də girmirsən bura.
Pulsuz dərman, əməliyyat, pulsuz müayinə. İstifadə edə bilirsinizmi onlardan?
Mənə o sualı verməyin. Mən burada təzə gəlmişəm. Mən 10 ildir burada olmamışam. Deyə bilmərəm. Almaniyada olmuş. Almaniyada
olacaq? Bəli, bəli, tanınır.
Yəni orada da divara yazılı ki, pulsuzuz, amma sizdən pul alırlar.
Yox, yoxdur. Divara zada yazmaqsa da yoxdur orada.
Hüquqlarınızdan istifadə edə bilirsinizmi tibbi hüquqlardan? Pulsuz müayinədir, pulsuz dərmanlardır.
Yox, hələli getmən, şey istifadə də eləmədim.
Yox, heç mən xəstələmirəm. Amma onu bilirəm ki, havayı heç biz bir köpü də vermiş.
İnsulini pulsuz verirlər.
Qan aparat verdilər.
Siz nə fikirləşirsiniz? Bəlkə müxtəlif
görməmişəm.
Nəyi görməmisiniz?
Yəni pulsuz xidmət, pulsuz dərman, pulsuz müayinə görməmişəm.
Bax var.
Mən eşitməmişəm, görməmişəm. Eşitmişəm, görməmişəm ancaq.
Bu deyilənlərə baxmayaraq, əhaliyə zəmanətli tibbi xidmət göstərməli olan xəstəxanaların baş həkimləri deyirlər ki, əhaliyə göstərilən zəmanətli tibbi xidmət, müayinələr və siyahıdə olan bütün dərman preparatlarla müalicə pulsuzdur. Salyan rayon Mərkəzi Xəstəxanasının baş həkimi İbrahim Cəfərov.
Dərman preparatları bu illər vəsaitimiz laf çoxdur, mən deyərdim. Ən çətin bizim yəni şəkər xəstələridir. Mən bir mənalı deyirəm, 100% şəkər xəstələrinin dərman təminatı yəni indi olur, var. Verəm xəstələrin birisi DOST proqramı üzrə biz Almaniyanın qeyri-hökumət təşkilatlarından alırıq. Ümumiyyətlə, dərman təşkilatımız 100% ində ödənilir. Bu illər 400 min manatı dərman təşkilatı. Çox böyük bir irəliləyiciləyiş var, yəni demək. Yoxsa biz şəkər xəstələrinə bilirsiniz, böyük bir problemlidir. Cəmat haqlı narazılıq eləyirdi. İzni məsələsin, bu illəri yazılan ərzə şikayətlərdən şəkər xəstələrdən biri də demək olar yoxdur. Yəni, bunlar 100% dərmanlar ödənilir.
İbrahim Cəfərov deyək ki, əvvəlki illərlə müqayisədə indi rayon xəstəxanalarında ərzaq təminatında da hər hansı problem yoxdur. Onun sözlərinə görə bu il Salyan rayonundakı xəstəxanaların ərzaqla təminatına 200 min manat pul ayrılıb.
Keçən ümumiyyətlə xəstəxana üçün 90 min manatlıq vəsait ayrılmışdı yeməyə, ərzağa. Amma bu illər 200 min manat ərzağa vəsait ayrılıb.
Bu qədər vəsait gündəlik 1340 xəstə üçün nəzərdə tutulub. Amma baş həkim deyir ki, gündəlik xəstəxanalarda olsa-olsa 150-200 xəstə olur. Baş həkim deyir ki, ümumiyyətlə rayon xəstəxanasında müalicə alanlar onlara qanunla verilən bütün hüquqlardan tam istifadə edə bilirlər. Neftçala rayon Mərkəzi Xəstəxanasının baş həkimi Elman Zeynalov isə 2008-ci ildən başlayaraq xəstələrin pulsuz ərzaq və dərman təminatı ilə bağlı rayonda inqilab baş verdiyini deyir.
Neftçala Mərkəzi rayon Xəstəxanasında 2008-ci ildən başlayaraq inqilab olub, inqilab.
Amma nədənsə Bakının lap mərkəzində xəstəxanalardan birinin qarşısında fikirlərini öyrəndiyim adamlardan heç biri baş həkimin dediyi inqilabdan danışmadı. Hüquqlarınızdan istifadə edə bilirsinizmi tibbi hüquqlardan? Pulsuz müayinədir, pulsuz dərmanlardır.
Yox, hələli getmən, şey istifadə də eləmədim.
Yox, heç mən xəstələmirəm. Amma onu bilirəm ki, havayı heç biz bir köpü də vermiş.
İnsulini pulsuz verirlər.
Qan aparat verdilər.
Siz nə fikirləşirsiniz? Bəlkə müxtəlif
görməmişəm.
Nəyi görməmisiniz?
Yəni pulsuz xidmət, pulsuz dərman, pulsuz müayinə görməmişəm.
Bax var.
Mən eşitməmişəm, görməmişəm. Eşitmişəm, görməmişəm ancaq.
Yeri gəlmişkən, 2009-cu ildə səhiyyənin mərkəzi və yerli büdcəsinə ümumilikdə yarım milyard manata yaxın pul ayrılıb. Hər kəsin haqqı
var! Marif Çingizoğlu'nun reportajını da dinlədi. Burada qonağımıza İqtisad Tədqiqatlar Mərkəzindən Dünya Sakitə üst duram. Dünya xanım, əgər vətəndaşlar pulsuz tibbi xidmətdən istifadə edə bilmirsə, sistem belə desə, səmərəli deyilsə, onu ləğv eləyib əvəzində insanlara başqa cür imkanlar yaratmaq daha düzgün olmazmı?
Bilirsiniz, kimi bu məsələ çoxdan gündəmdə olan bir məsələdir. Səhiyyənin, səhiyyədə elə bir sistem, elə bir yenilik oturuşdurmaq ki, bu insanlar normal, keyfiyyətli və onların öz sosial vəziyyətinə uyğun xidmət əldə eləyə bilsinlər. Yəni, səhiyyədə pullu xidmətlərin ləğv olunması, yəni, mən bayaq da qeyd elədim ki, o demək deyil ki, insanlar bu pulsuz xidmətləri əldə eləyirlər. Pulsuz pullu xidmətlərin, dövlət xidmətinin ləğv olunması o zaman mümkündür ki, dövlət səhiyyə müəssisələrində göstərilən pullu xidmətlərin ləğv olunması və yaxud başqa bir sistemlə əvəz olunmasından söhbət gedə bilər burada. Çünki Azərbaycan əhalisinin hazırki sosial vəziyyəti, maddi vəziyyəti ona imkan vermir ki, bütünlüklə pullu xidmətə keçilsin. Ümumiyyətlə, dünyanın heç bir yerində əhalinin bütün təbəqələri pulsuz xidmət almırlar, xüsusilə dövlətdən. Dövlətdən səhiyyə xidmətləri pulsuz pullu olmur onlar üçün. Yəni, hər bir dövlətdə elə təbəqələr, əhalinin müxtəlif təbəqələri var ki, onlar dövlət hesabına tibbi sığorta olunurlar, icbari tibbi sığortaya cəlb olunurlar və onlar bu xidmətləri əldə eləyə bilirlər pulsuz şəkildə. Yəni, bir qrup əhalilə, məsələn, orduda olanlar daxildir. Tutalım ki, tələbələr daxil olur bir sıra ölkələrdə. Bir sıra ölkələrdə hamilə qadınlar, yaşlı insanlar daxil olunur. Yəni, ayrı-ayrı xəstəliklərə düşər olan şəxslər daxil edilir bu xidmətlərə. Tutalım ki, onkoloji xəstələr, diabet xəstələri və s. Azərbaycanda da bilirsiniz ki, bir sıra dövlət proqramları var. Müxtəlif xəstələr üçün, xəstəliklərə düşər olmuş insanlar üçün, məsələn, diabetli xəstələr. Siz bayaq qeyd elədiniz. Mən çox sevindirəm ki, bu diabet proqramının keyfiyyətli icrasında ekspert, mən həm də ekspert jurnalın redaktoruyam, ekspert jurnalının bir xeyli dərəcədə rolu olub. Biz bununla bağlı xüsusi layihə həyata keçirmişik, bunu məsələn ictimailəşdirmişik 2007-ci ildə. Və mən deyərdim ki, mən yəni bu balığasız deyirəm bunu ki, bu problemi ki, biz ardıcıl olaraq bir il yarım müddətində ki, biz maraqlandıq, ardıcıl olaraq sorğular göndərdik Nazirliyə. Bu çox böyük irəliləyişlərə səbəb oldu və diabet məsələsi, diabetli xəstələrin dərman təminatından bağlı məsələ demək olar ki, həllini tapdı. Amma bu, yəni regionlarda bu məsələnin həlli çox bərbat vəziyyətdədir. Təəssüf ki, Bakı şəhərində, amma bunu biz əminliklə deyə bilərik ki, problem həll olunub. Digər xəstələr var, talasemiyalı xəstələr var, sonra böyrək çatışmazlığı olan xəstələr var, onkoloji xəstələr var. Yəni bu istiqamətdə də dövlət proqramları var. Mən talasemiyalı xəstələrlə bağlı dəqiq məlumatlarım yoxdur, amma mənim yəni müşahidələrim var bu böyrək çatışmazlığı olan xəstələrlə bağlı, sonra bu onkoloji xəstələrlə bağlı ki, onlar pulsuz tutalım ki, hemodializlə böyrək çatışmazlığı olan xəstələr təmin olunmalıdırlar. Təəssüf ki, bu sahədə vəziyyət çox acınacaqlıdır. İnsanlar aylarla növbələr yaradılır, aylarla buna pulsuz deməli hemodializə düşə bilmirlər, məcbur olurlar pul ödəyib tezliklə alsınlar, halbuki o gecikdirilməsi onların həyatı bahasına başa gələ bilər. Onkoloji xəstələr müxtəlif dərman preparatlarından, kimyəvi preparatlarla təmin olunmalıdırlar, onlar da bundan məhrumdurlar və bunu əldə eləyə bilmirlər.
Aha. İndi isə sərdim Azərbaycanda tətbiq edilməyə çalışan, amma hələ də uzanan tibbi sığortadan danışaq. Çünki bir çox ölkələrdə dövlət tibbi xidməti pulsuz eləməklə yox, ehtiyacı olan vətəndaşları pulsuz tibbi sığorta eləməklə onlara yardım eləyir. Azərbaycanda bu məsələdə işlər nə yerdədir? Fərəh Sabir qızının reportajında. Hər kəsin haqqı
var! Azərbaycanda 1999-cu ildən icbari tibbi sığorta haqqında qanun qəbul edilib. Prezidentin 2007-ci ildə imzaladığı sərəncama görə artıq qanunun tətbiqinə başlanılıb. Amma bu sahədə hələ də problemlər var. Məsələn, icbari tibbi sığorta layihəsinin pilot rayonda, yəni Siyəzəndə tətbiqi üçün 2008-ci ilin dövlət büdcəsindən 4 milyon manat vəsait ayrılıb. Lakin bu sahə ilə bağlı dövlət agentliyi hələ yaradılmadığından vəsaitdən də istifadə olunmayıb. Sağlamlığa çağırış qeyti Aliyansının rəhbəri Süleyman Cəbrayılov isə deyir ki, bu məsələdə səhiyyənin kadr problemi mühüm rol oynayır. Onun fikrincə qanunun tətbiqi üçün mövcud olan icra planına əmr etmək lazımdır. Ekspertin fikrincə Səhiyyə Nazirliyində ya bu işləri həyata keçirmək üçün kadr yoxdur, ya da
vaxtı yoxdur. Çünki olan müəyyən vəzifələr tutur. Hətta bəziləri 7-8 vəzifə tutur. Əsas problem məcə gəlir. Kadrlar, olan yerləşməsi və bu işə keçirmək üçün lazım olan adamların cəlb olunmasıdır.
Sığorta şirkətlərindən birinin işçisi, özü də bu növ sığortadan istifadə edən Aytən Əliyeva hesab edir ki, bu sistem çox sərfəlidir. Çünki onsuz da əksər hallarda insanlar özəl klinikalara gedir və orada da qiymətlər çox yüksəkdir.
Həm müayinəyə, həm də müalicəyə. Tibbi sığorta faktiki olaraq bunlara imkan verir ki, tutaq ki, bunlar bir il üçün 400 manat bir işçiyə tibbi sığortanı ödəyirlər. O 400 manatın içinə il ərzində bunların müayinəsi, əgər xəstələniblərsə müalicəsi, hətta bəzi tibbi sığortalarda dərmanların da alınması hamısı pulsuzdur. Adi qrip olanda gedirsən, no qrip alırsan, gəlir çıxır 10 manata bir dənə dərman. Bura hamısını salsan ki, mən ringin keçdim, masaj aldım, bilmirəm, dərmanları götürdüm, bunu elədim, gəlir çıxır qat-qat yüksək summalara.
Şirkət işçisi hesab edir ki, təşkilat üçün də tibbi sığortanın olması faydalıdır. Çünki işçilərin xəstələnməsi zamanı artıq xərclər qarşılanır və istehsala ziyan dəymir. Aytən xanım hesab edir ki, bu sığorta xüsusilə inşaat şirkətlərində işçilərin sağlamlığına potensial təhlükə olan yerlərdə daha əhəmiyyətlidir.
Bunların təhlükəsizliyini, bunların səhhətini qorumaq üçün mənə elə gəlir ki, bu təşkilat üçün bu həddə məcburi olmalıdır.
Tibbi sığortanın Azərbaycanda o qədər də populyar olmamasını Aytən Əliyeva vətəndaşların psixologiyası ilə əlaqələndirir. Çünki çox vaxt insanlar düşünürlər ki, xəstələnib xəstələnməyəcəyini bilmədiyi halda əvvəlcədən pul ödəməsin. Özü də Aytən xanım deyir ki, bu elə digər sığorta növlərinə də aiddir.
Bu, ümumiyyətli sığortaya aiddir. Maşın sığortasında çoxları belə fikirləşirdilər. Bəlkə heç vurmadım, niyə görə burdan mən bu qədər pul həştəyim də. Amma ki, mənə elə gəlir ki, məhz təhiyyə ilə bağlı bu olduqca vacib və hər bir insan üçün maraqlı olan bir şeydir.
Aytən Əliyevanın sözlərinə görə, əvvəllər tibbi sığortanı yalnız təşkilatlar üçün 10 nəfərdən az olmayaraq satırdılar. Fərdi sığortanı almaq mümkün deyildi.
Bu Buna göre bu o kadar da popülerleşmiyor. Niye göre? Çünkü teşkilat her işçiye göre 400-300 manat ödemek sadece olarak istemirdi. Ama ki indi hal-hazırda bu vəziyyət değişti. Mənə elə gəlir ki, çox olduqca maraqlı olar insanlar üçün.
Herkesin haqqı var. Herkesin haqqı var verişi devam edir. Dünya xanım, siz de icbari tibbi sığortanın yubanmasının başlıca səbəbi nədir?
Bütün əhalinin səhiyyə xidmətlərindən təminatı üçün, keyfiyyətli səhiyyə xidmətlərindən təminatı üçün, həmçinin dövlətin səhiyyə xərclərində yükünü bir qədər yüngülləşdirmək üçün bu sistemə keçid nəzərdə tutulurdu. Təəssüflər olsun ki, bir 2008-ci il ərzində müəyyən addımlar atılsa da, bu icbari tibbi sığortanın tətbiqindən bağlı, tutalım ki, ayetliyin yaradılmasından bağlı 2007-ci ilin dekabrında sərəncam verildi, 2008-ci ilin yanvarında bu icbari tibbi sığortayla bağlı konsepsiya təsdiqləndi prezident tərəfindən, 2008-ci ilin avqustunda Nazirlər Kabineti tədbirlər planı hazırladı, təsdiqlədi, lakin ayetliyin yaradılması işi qaldığı üçün o icbari tibbi sığorta üzrə dövlət agentliyi, hansı ki bu icbari tibbi sığorta sistemində bütün əməliyyatlara birbaşa rəhbərlik eləyəcək, koordinasiya aparacaq və ayrılacaq, o icbari tibbi sığorta haqlarının bölüşdürülməsini həyata keçirəcək bu agentlik. O agentliyin yaradılması işi artıq bir ildən yuxarıda yubanır və bu iş başlamadığı üçün dövlət büdcəsindən keçən il 2008-ci ildə ayrılan 4 milyon manat, 2009-cu ildə ayrılan 50 milyon manat xərclənməmiş qalır və bu işlər durmuş vəziyyətdədir ki, bunun da bir səbəbi əlbəttə ki, bu maliyyə böhranından bağlıdır. Dünya maliyyə böhranının təsiri ilə dünya bazarında neftin qiymətinin azalmasının təsiri ilə Azərbaycan büdcəsinin daxil olmaları kəskin şəkildə azalıb. Buna görə də büdcənin, deməli, bir sıra yeni layihələr, sosial layihələr ixtisara salınıb, bunlardan biri də icbari tibbi sığorta proqramı tətbiqidir.
Çox sağ olun. İndi Azərbaycan vətəndaşlarının tibbi yardım almaq hüququnun təminatı ilə bağlı rəsmilər nə düşünür? Onu öyrənci Səhiyyə Nazirinin heç bir rəsmisini proqrama dəvət edə bilməsəydi, reportyorumuz Fərəh Sabirqızı Milli Məclisin Sosial Siyasət Daimi Komissiyasından Musa Quliyevlə bu haqda söhbətləşib. Hər
Musa Məlim, demək olarmı ki, Azərbaycan vətəndaşlarının tibbi yardım almaq hüququ təmin olunur?
Bu hüquqla Azərbaycan vətəndaşları tam təmin olunublar. Yəni, həm Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasında, həm Azərbaycan Respublikasının 20-yə yaxın qanununda səhiyyə ilə bağlı, tibbi yardım almaqla bağlı insanların dövlət tərəfindən sağlamlığının qorunması ilə bağlı müxtəlif hüquqi, baza hüquqi əsaslar yaradılmışdır. Amma bu hüquqlar nə cür yerinə yetirilir? Hamıya əl çatandı mı? Hamı öz hüquqlarını bilirmi? Hamı öz hüquqlarını realizə eləmə imkanına malikdirmi? Bax, bu müzakirə mövzusu ola bilər. Amma artıq 2 ildir bu da Səhiyyə Nazirinin əmri ilə ləğv olunub və bütün səhiyyə xidmətləri pulsuzdur. Amma burada bəli, bu səhiyyə xidmətlərinin keyfiyyəti barədə, bu səhiyyə xidmətlərinin tam həcmində hamıya göstərilməsi barədə və hamının pulsuz səhiyyə xidmətindən istifadə etmə imkanları barədə yenə deyirəm, müzakirə etmək olar. Bu da bizi də bu saat qane edən səviyyədə deyil. Mən düşünürəm, Səhiyyə Nazirinin rəhbərliyi də tam arxain deyirlər ki, bu xidmət lazımi səviyyədə həyata keçirilir. Amma ümumiyyətlə, Azərbaycanda səhiyyənin inkişaf istiqamətində, maddi texniki bazasının möhkəmləndirilməsi istiqamətində, islahatlar aparılması istiqamətində müəyyən işlər aparılır. İndi bu işlərin bəziləri çox yüksək tempdən aparılır, bəziləri çox aşağı tempdədir, bəzi istiqamətdə isə bizim arzuladığımız şəkildə islahatlar getmir.
Tibbi sığorta haqqında qanunun tətbiqi niyə gecikir?
İcbari tibbi sığortanın bir problem olaraq hələlik öz həllini tapmaması. Baxmayaraq ki, bu barədə qanun var, qanunvericiliyə dəyişiklik olub, cənab prezidentin sərəncamı oldu ki, icbari tibbi sığorta dövlət agentliyi yaradılsın, dövlət büdcəsindən 2 il dalbadal vəsait ayrıldı, bir dəfə 4 milyon manat, bir dəfə 5 milyon manat ki, pilot rayonunda başlasın, Siyazan rayonu pilot rayonu kimi seçildi, amma orada nə iş görüldü, bundan ictimaiyyətin xəbəri yoxdur, heç bir millət vəkili kimi bizim də xəbərimiz yoxdur. Bu işin nəticələri sonra nə oldu, müzakirələr aparıldı, aparılmadı və sonradan bu pilot rayonun təcrübəsi başqa rayonlara kamil olunacaq yaxud olunmayacaq və bu məsələlər açıq qalır.
Səhiyyə sistemində kadr probleminin aktual olduğunu demək olar?
Son illərdə cənab prezidentin birbaşa qayğısı nəticəsində, birbaşa göstərişi nəticəsində təkcə Bakı şəhərində yox, regionlarda, müxtəlif regionlarda belə çox müasir tibbi diagnostik mərkəzlər tikilib, istifadəyə verilir və bu iş davam edir. Ən müasir ora avadanlıqlarla təmin təchiz olunubdur. Amma onların çoxunu işlədə bilən keyfiyyətli həkim kadrlarımız yox. Bu problemin də indi həlli üçün görülür müəyyən işlər görülməlidir və Səhiyyə Nazirliyi açıq deyim bu sahədə ləngiyir artıq. Müasir və özü ildən ilə inkişaf edən deyək ki, kompüter texnologiyaları, kompüter tomografiyası, sonra yadır nüvə maqnit rezonansı, sonra beyin fəaliyyətini ölçmək üçün müxtəlif yeni cihazlar, bunlar hamısı ortadadır, tətbiq olunur. Amma bəzilərinin harada işlənir, özəl klinikalarda var və dövlətdə də bir neçə klinikada bu işlənə bilir. Onda Azərbaycan hamısı tökülüb gəlib, Bakıda bir klinikada olası deyil ki. Və tibb institutunun bunu öyrətmək üçün demək olar ki, imkanı yoxdur. Yəni tibb institutunda dərs deyən müəllimlər özləri bu aparatı, avadanlığı tanımırlar. Və onlar tanıya da bilməyəcək, çünki o müəllimlərin eləsi var ki, 60 yaş, 70 yaş, 80 yaş var. Ona mümkün də deyil onu öyrənmək. Və yeni kadr potensialı bu aparatı birbaşa tanıyan, onun işlətmə mexanizmini bilən, heç olmasa 1-2 il o aparatla sərbəst özü işləyə bilən adamlarımızın sayı azdır. Bu da çox ciddi bir məsələdir.
Parlamentin Sosial Siyasət Daimi Komissiyasından deputat Musa Quliyevin fikirlərini dinlədiniz və sonda Dünya xanım, bu məsələyə toxunmaq istəyirdik ki, tibbi sığortadan, pulsuz tibbi xidmətdən danışdıq, amma bütün bunlar vətəndaşın həkimə gedən yolunu qısaltmaq üçündür. Amma bəs səhiyyənin keyfiyyəti özü ora üst tutan vətəndaşın tələbatını ödəməyə imkan verirmi?
Bəli, siz doğru çox mühüm iki problemi qaldırırsınız Azərbaycan səhiyyəsində. Dövlət səhiyyə müəssisələrinin maddi texniki təchizatı məsələsi bugün qarşıda duran ən vacib problemlərdən biridir, xüsusilə regionlarda. Bakı şəhərində olan müəssisələrdə bu problem qismən, demək olar ki, həllini tapıb. Yəni, avadanlıqlar alınıb, quraşdırılır bir çox müəssisələrdə. Amma regionlarda yerləşən səhiyyə müəssisələrinin müasir tibbi avadanlıq larda təchizatı barədə deməli heç də ürək açan fikirlər söyləmək mümkün deyil. Və yaxud bu bilirsiniz ki, diaqnostika mərkəzləri tikilir regionlarda, bir neçə xeyli sayda regionlarda və diaqnostika mərkəzlərində quraşdırılan avadanlıqlar da yetərli deyil, əhalinin sayına götürdükdə yetərli deyil. Eyni zamanda onlardan istifadə imkanları da məhduddur. Çünki bu diaqnostika mərkəzlərində də xidmətlər pulsuz olmalıdır. Sadəcə amma əslində pulludur. Ona görə də insanlar bu xidmətlərdən istifadə edə bilmirlər. O ki, qaldı həkimlərin peşəkarlıq məsələsinə. Bilirsiniz, bugün Azərbaycanın özəl tibb müəssisələrində çalışanların, həkimlərin də bir çoxu, böyük əksəriyyəti elə məhz dövlət səhiyyə müəssisələrində də işləyən insanlardır. Yəni bugün onların peşəkarlıq səviyyəsinin lap kəskin şəkildə aşağı olduğunu deyə bilmərik. Sadəcə olaraq dövlət səhiyyə müəssisəsində işləyən, bir gün dövlət səhiyyə müəssisəsində, bir gün özəl klinikada işləyən həkim dövlət səhiyyə müəssisəsində xəstələrə başqa münasibət göstərir. Özəl klinikada başqa münasibət. Yanaşma fərqli olur. Çünki onun dövlət səhiyyə müəssisəsində o aldığı pulu pul alır. Bu aydın məsələdir ki, dövlət səhiyyə müəssisələrində bu gün pulsuz bir addım atmaq mümkün deyil. Pul alır. Sadəcə o pulu gizli şəkildələr aldığı pulun bir hissəsini də özündən yuxarılara ötürür. Buna görə də onun marağı olmur ki, xəstənin tutalım ki, xəstəyə ürəkdən yanaşsın. Başından soğudu yanaşılır. Amma özəl klinikaya gedəndə o tamam başqa insan olur. O çalışır ki, çox xəstə gəlsin özünə. Çox xəstə gəlməsi üçün bunun çoxlu insanı sağaltmağı lazımdır. Ad qazanmağı lazımdır. Buna görə də həkimlərin təəssüf edirəm ki, bugün peşəkarlıq məsələsində deməli bu amil çox böyük rol oynayır ki, həkimlər ikili elə bir ki, iş yeri arasında qalırlar. Bir tərəfdən özəl klinikada işləməli, çoxlu xəstə cəlb etməlidir. Bunun üçün ona lazımdır ki, çoxlu insanı sağaltsın, peşəkarlığını göstərsin, bacarığını göstərsin. Dövlət xəstəyə müəssisəsində isə artıq bundan bu tələb olunmur. Ona görə də o necə gəldi, yanaşır və ümumiyyətlə yenə deyim, bəzən insanlar olur ki, öz haqqını tələb eləmək üçün gedir dövlət səhiyyə müəssisəsində pulsuz xidmət, ən azı az pullu xidmət əldə etməyə çalışır ki, bu da deməli həkimlərin deməli laqeyd münasibətinə gətirib çıxarır. Yəni bu gün dövlət səhiyyə sistemində çalışan həkimlərin əmək haqqı gəlirləri o dərəcədə o səviyyədə deyil ki, həkimlər maraqlı olsunlar öz işlərinin keyfiyyətini artırmağa. Regionlarda isə mən dediyim kimi deyim, qeyd edim ki, keyfiyyətli həkim məsələsi həqiqətən də problemdir. Bacarıqlı həkim, peşəkar həkim. Bizim həkimlərimiz var ki, 10 illər boyu ixtisas artırma kurslarına getməyiblər, treyninglərdə olmayıblar. Yəni minlərlə, yüz minlərlə belə həkimlərimiz var və onların mən demirəm ki, onların hamısı savadsızdır, hamısını bacarıqsız. Sadəcə olaraq bu biliklərin təkmilləşdirilməsi hər zaman lazımdır. Hər tibb sahəsi, səhiyyə sahəsi elə bir sahədir ki, orada hər daim yeniliklər olur, yeni metodlar, yeni üsullar kəşf olunur və həkimlərin hər birinin onunla maraqlanması üçün, qavraması üçün stimul olmalıdır. Bizdə isə belə bir mexanizm yoxdur hələlik.
Təşəkkür edirəm sizə. Bu İqtisad Tədqiqatlar Mərkəzindən Dünya Sakitin Fikirləri idi. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın Avropa Komissiyasının dəstəyi ilə hazırladığı Hər Kəsin Haqqı Var verişində bugünlük bu qədər. Bugün tibbi yardım almaq hüququndan danışırdıq. Bələdçiniz isə mən idim, İlki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın. Hər kəsin haqqı
var. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org.